isithombe sesishiyagalolunye inceku engaxoleli uMateyu 18 iverse 21 kuya ku-35. Inceku yayikweleta inkosi imali eningi kodwa ingakwazi ukuyikhokhela. Inkosi yase ithenga inceku nomndeni wayo njengezigqili. Inceku yancenga inkosi ukuba iyinike isikhathi. Inkosi yayizwela inceku, yayisigcina isikweleti wayixolela. Ngaphandle inceku yahlangana nenye eyayikweleta ingakwazi ukuyikhokhela, yathi ifuna imali yayo, wayifaka etilungwini ize iqede isikweleti sayo. Ezinye izinceku zatshela inkosi ngokwenzekile. Inkosi yathukuthela yathi, nawe kumele ube nesihawu. Inkosi yayifaka etilungwini nayo ize iqede ukukhokha. Bangani, kumele sixolele bonke abantu abasenza okubi, ngoba uNkulunkulu uyasixolela nathi kokubi esikwenzile uma sicela uxolo ngeqiniso.
Angibekela, angisusela,